Valsts ieņem dienas jau tagad novēro iedzīvotāju pastiprinātu aktivitāti un, kā saka, vēlmi zināt, kā tad viņus konkrēti skars nodokļu reforma. Un Valsts ieņem dienas aicina apmeklēt bezmaksas seminārus Rīgā un visa Latvijā. Maksimālais vietu skaits mums Tālies iela konferenču zāle ir 140 cilvēki, tā kā ir iespējams pieteikties, kā arī es te redzu, ka jau ir pieteikušies uz nākamo semināru un novembrī, kā arī reģionos Daugavpili, Kuldīga, Rēzekne, Ventspili, Jelgava un Valmiera ir nodokļu maksātēji ir pieteikušies. Pieteikties seminārām var vid mājaslapā, tur ir tāda iespēja pieteikties seminārām, uzspiežot šo te pogu, ir jāizpilda pieteikuma anketa. Vietas ir limitētas, atbilstoši apmeklētāju vietu skaitam, katra semināra norises vietā.